domarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo dišim.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Dijavo seme!
Agroprogram
Radio Student.
Terje, četrtki so mimo in z vami spet Kilavo seme. Oddaja o vrtičkarstvu, agropolitiki, okolju in skotiranju. Kaj bomo slišali danes?
Danes bomo slišali poročilo iz tretjega globalnega Nileni foruma. Foruma prehranske suverenosti. Za naslovom prehranska suverenost ni vprašanje kmetijstva, temveč protikapitalistični program za družbeno transformacijo. Temu bo sledila obsežnejša reportaža glede divjih odlagališč odpadkov in njihovega vpliva na vode. Seveda pa bo za nami tudi psihedelični kotiček, tokrat uravnavamo hmelj.
Tako da potem pa še morda kakšna najava in to bo to, tako da najbolj da kar gremo.
Što sa zelenim odpadom?
Ja kompostiram.
Kompostira pa tudi kilavo seme.
Tretji globalni Nileni forum. Prehranska suverenost ni vprašanje kmetijstva, temveč protikapitalistični program za družbeno transformacijo.
Že nekaj desetletje je jasno, da neoliberalne politike za veliko večino ljudi na planetu ne izboljšujejo življenjskih razmer, ne na podeželju, ne v mestih. Ker so osnovne potrebe, kot je hrana, vse bolj pete v globalne verige, so različna družbena gibanja začela promovirati koncept prehranske suverenosti, ki izpodbija model globalizirane proizvodne in distribucije hrane pod nadzorom korporacij in trga.
Da bi naslovile ta vprašanja na globalni ravni, so organizacije Friends of Earth International, Via Campesina, World March of Women, West African Network of Peasants and Agricultural Producers, World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers in World Forum of Fisher Peoples leta 2007 v Maliju organizirale prvi globalni Nileni forum za prehransko suverenost. Sestalo se je več kot 600 delegatov z petih celin in pravico do prehranske suverenosti so opredelili kot novo paradigmo boja proti lakoti in revščini, kot prostor upora proti neoliberalizmu za gradnjo demokratičnih prehranskih in gospodarskih sistemov ter pravično in trajnostno prihodnost.
Med 6. in 14. septembrom letos je v Kendi na Šrilanki potekal že tretji globalni Nileni forum, na katerem se je zbralo več kot 700 delegatov iz več kot 100 držav. Kmeti, staroselci, ribiči, pastiri, delavci in migrantski delavci, feministke, okoljevarstveniki, raziskovalci, aktivisti na področju zdravja in umetniki so naslovili polikrizo našega časa. Prehranska suverenost namreč vključuje številne ravni, zato se je fokus globalnih Nileni forumov ves čas širil. Od pravic, da ljudje odločajo o lastni prehrani in kmetijskih sistemih, nadzora nad semeni, zemljo in vodo ter upora proti tržno naravnani humanitarni pomoči v hrani do vključevanja izkušenj urbanih potrošnikov, migrantskih in okoljskih gibanj ter močne feministične perspektive in utemeljitve vizije prihodnosti v agroekologiji.
Septembrski forum je te temelje nadgradil z novimi dimenzijami. Pomemben konceptualni prispevek foruma je bila artikulacija hrane kot skupnega, k čemu lahko prispevajo banke semen, skupnostno kmetijstvo, kooperative in solidarnostni finančni mehanizmi, ki omogočajo kolektiven nadzor nad produkcijo in distribucijo hrane. Nadaljevali so se razmisleki o solidarnostni ekonomiji, kot delu prehranske suverenosti, ki omogoča ljudem, da vzpostavijo svoje lastne prehranske sisteme, neodvisne od trga in državnih omejitev. Obenem je bila izpostavljena energetska demokracija, ki stremi k nadzoru nad proizvodno in distribucijo energije, torej k neposrednemu soodločanju in načrtovanju energetskih virov. Prehranska suverenost je bila obravnavana tudi kot vprašanje socialne reprodukcije, pri čemer je bilo nevidno delo žensk v kuhinjah, na poljih in tržnicah prepoznano kot hrbtenica prehranskih sistemov in zato neločljivo povezano z bojem za odpravo patriarhata.
Neleni forum pa je opozoril tudi na genocid v Palestini, izraelsko sistematično uničevanje kmetijskih površin, omejevanje ribolova, nadzor nad vodnimi viri in blokade osnovnih živil so v Gazi hrano spremenili v vojno sredstvo. Zato so v Kendiju različna ljudska in družbena gibanja poudarjala nujnost bojev proti kapitalizmu, pa tudi proti fašizmu, imperializmu, kolonializmu in drugim sistemom zatiranja, ki jih spodbuja.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje privatizova, 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 zemlju, vazdu, vodu, vatru, privatizova, privatizova. Tiče, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetari, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
žabe da samo splačine
i podmetačine,
privatizova,
pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
privatizova,
samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera, kurton,
privatizova,
kosmos sa svetavnom i antimaterijom,
privatizova,
privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate,
privatizova.
Privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple, repete. Seks da džabe, al samo u babe, privatizova devojke za platežne momke,
privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju, skadarliju, baščaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovćen, triglav, savu, dunav, fap, tam, famos, tomos, jugo eksport, jugo plastik,
privatizova, privatizova, privatizova,
majke, brata, sestra.
sam izova. Пражниће, пиво, цигаре. Приватизова, приватизова, приватизова. Хлеб, крух, хлеб и леб.
Gnojimo veter.
Divje odlagališče odpadkov in njihov vpliv na vode.
V tokratnem osrednjem delu oddaje Kilavo seme smo pripravili prispevek o divjih odlagališčih odpadkov in njihovem vplivu na vode. Pogovarjali smo se z Borisom Kolarjem, biologom in ekotoksikologom, ter Jako Krancem, strokovnim vodjo društva Ekologi brez meja.
Za začetek smo Borisa Kolarja vprašali, kakšna je razlika med legalnimi in nelegalnimi odlagališči odpadkov.
Divja odlagališča niso nekak strokovno determinirana. Ne? Zdaj, divja odlagališča so lahko zelo majhna, nekaj smeti, ki jih nekdo v par vrečah odvrže v gozd. Lahko so to načrtna divja odlagališča, ko leta ljudje polnijo recimo Kraško jamo z odpadnim materialom. Lahko so specifična, veliko krat se zgodi, da so recimo gradbeni materiali ali pa recimo od rekonstrukcije hiše imamo odlagališče barv pleskarskih, ostankov od pleskarskih del. Medtem, ko so ta legalna odlagališča, v bistvu so danes to poimenovani centri za ravnanje z odpadki. In namen teh centrov je, da praktično ne bi imeli vpliva na okolje. Glede na evropske direktive so zahteve izjemno ostre, nekaj teh centrov smo morali zapreti, ki niso dosegali standardov. Ti centri so zelo sodobna v primerjavi seveda z recimo 20-30 let nazaj, ne, ko so bila ta odlagališča res neke gromozanske jame, kot naprimer na Pobrežju v Mariboru, kamor so se odlagali odpadki in so se potem teptali in dokler jama ni bila polna, se pač to tako uporabljalo. Recimo lokalne skupnosti so še pred 30 leti vsaka vas praktično imela neko gramoznico, kamor so vozili odpadke. Danes so odpadki ločeni, se ločeno zbirajo in se potem tudi ločeno z njimi ravna. Recimo en takih največjih centrov je recimo regijski center v Ljubljani, ki je prav ena velika tovarna, ne, in kjer so vplivi na okolje dejansko bistveno zmanjšani. Če bi to primerjali z situacijo pred 30 leti, je to pravzaprav nepredstavljivo. Se pravi, ogromne količine odpadkov so prihajajo noter, ampak potem se ti odpadki ločujejo. Že prihajajo nekateri ločeni v zbirnih centrih, odpadki, ki jih tja sami pripeljamo, jih ločeno oddajamo v kontejnere, to ponavadi zdaj že vsi poznamo, in se ločujejo naprimer kosovni odpadki, komunalni odpadki, barve laki, elektronika, potem embalaža, plastične folije, les, potem lesni odrezki, se pravi kompost in podobno. Tudi nevarni odpadki se ločujejo. Ne? In seveda, na ta način se volumen odpadkov zelo zmanjša.
Nekateri odpadki, pločevinke ali elektronske naprave, imajo ekonomsko vrednost, saj jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti. Zadnja desetletja so se na področju ravnanja z odpadki zgodile ogromne spremembe, kar zahteva tudi evropska zakonodaja, še posebno, ko govorimo o vplivu odpadkov na vode. Kot je povedal Boris Kolar, se del odpadkov še vedno deponira na odlagalna polja, ki pa morajo imeti zagotovljeno tesnjenje posebne vrste, da voda ne pronica v podtalnico. V zbirnih centrih izjemno strupeno izcedno vodo, ki vsebuje tudi težke kovine, zbirajo in zajemajo ter pošiljajo na posebno čiščenje, ki je zelo zahtevno. Vse tisto, kar je za čiščenje izcedne vode treba zagotoviti v zbirnih centrih, pa se na divjih odlagališčih ne izvaja.
O tem, koliko divjih odlagališč odpadkov v Sloveniji obstaja in zakaj je nastal register divjih odlagališč, smo se pogovarjali z Jako Krancem.
Če hočeš celo državo prepričati, da pristope k enem masovnemu prostovoljskemu projektu, sanacija, ne, mora imeti boljše dokaze kot pa neke anekdote, tam je bilo nekaj. Je bilo ključno, da smo pripravili ta register divjih odlagališč po eni strani kot dokaz legitimnosti, da je obseg problema res tak, kot se nam je zdela. Ker imeli smo seveda neki starih študij znanstvenih, kjer so ocene na podlagi zelo parcialnih popisov, ne vem, samo na delu Ljubljanskega barja ali pa Jaškega proda, naprimer, in podobno. Tudi kar smo se na občino obračali, večinoma niso imele podatkov, mogoče ene 30 so imele, ena je imela celo samo v fizični obliki, torej je bilo jasno, da so zelo zastareli podatki, ne, če niti digitalni niso bili. Tako da smo po eni strani rabili za to, da smo potrdili smiselnost akcije, neko legitimnost, po drugi strani za samo komunikacijo, za ozaveščanje, ker si lahko vsakemu potem pokazal, lej, manjka kilometr stran od tebe imaš dio odlagališče, pa pač ne veš, ne. Je res za nek ta ozaveščevalni moment. Hkrati je tudi zelo dobra aktivacija bila. Register je nastal na tri načine. Mi smo želeli ga narediti tudi zato, da bi lahko dolgoročno spremljali stanje, da se lahko dolgoročno dela na ukrepih in izboljša, ne. In zato mora biti pri pripravi take zadeve tudi neka sistematična komponenta, ne. Imeli smo več pristopov, kako dobiti te podatke. Eno je to, da so nam ljudje lahko sami sporočali to, kar so poznali, ne. In so lahko vnašali koordinate na zemljevidu, označevali na zelo različne načine. To je bil čas, ko pametnih telefonov še ni bilo prav veliko, kaj šele, da imeli vsi GPS-e, pa različni koordinatni sistemi pa take zadeve. Druga tretjina recimo vseh podatkov, ko smo jih dobili, je bil poslan z strani Zavoda za gozdove, ker oni imajo preverne gozdarje pa načrtovalce, ki so ves čas na terenu po celi državi in veliko že poznajo, drugače pa tudi, če so kaj odkrili, so sporočili. To je bilo pomembno, zato ker v gozdu si neviden, pač drevesa pokrijo, vse se ne vidi, kaj je od spodje. In ta sistematičen del je bil pa ta tretji, zato smo rabili gostove nekako drugače rešiti, ker več kot polovica države pokrite z njimi. In je bil to, da smo pogledali ne satelitske posnetke, ampak ortofoto posnetke, se jim reče, takrat so bili še analogni, tako da se med vsako sliko, med vsakim listom dejansko videl meje, ker so pač različne osvetlitve pa take stvari. Imeli smo sliko, ki je primerljiva z dobrimi satelitskimi resolucijami. Je, ne vem, približno polmetrska resolucija, tako da ti posamezno drevo vidiš, in smo v bistvu razdelili Slovenijo na kvadratne kilometrske kvadrante in potem tisto na pasove in potem smo s prostovoljci in študenti na geografiji vse kvadrante pregledali, a je kaj sumljuga. Zato kar odpadki, ki jih gledaš od daleč, imajo po svoje značilno teksturo. A ne? Vidiš, da ni trava, vidiš, da najbrž niso skale, vidiš, da ni avto. Tako da smo dobili na ta način, ne vem, 12-13 tisoč potencialnih lokacij, zato kar vseeno, to je na daleč, ne veš kaj. Mi smo označali vse, kar je sumljivo, pa želeli to pregledati na terenu. Ne? Tako da smo ta problem, kako vsak kvadratni centimeter države obiskati, res zreducirali v kompleksnosti. In sicer nismo pa uspeli vseh hit pogledati, ampak tistega naslova je bilo kakšna tretjina vseh potrjenih na koncu.
Postopek vzpostavitve registra se je začel leta 2009 z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Kot že omenjeno, je bilo zabeleženih od 11.000 do 12.000 odlagališč, ki so jih natanko opisali po velikosti, sestavi in vrsti odpadkov. Metodologija popisovanja je bila dovolj preprosta, da je omogočila široko sodelovanje prostovoljcev in učinkovito organizacijo čiščenja.
Divje odlagališče odpadkov so pogosto na območjih, kjer voda hitro prunica do podtalnice, denimo na prodnatih tleh v gramoznih in kraških jamah. Kot je povedal Kolar, na kraškem terenu podzemna voda nima samoočistilne sposobnosti, saj lahko neposredno odteka v podzemne rezervoarje. Tam ni svetlobe, ki je sicer močen dejavnik pri biološki razgradnji in fotodegradaciji in prav tako ni mikrobnih združb, ki bi snovi razgradile.
Thank you. Kot že omenjeno, imajo pri čiščenju tovrstnih divjih odlagališč, ki so zelo draga, velik pomen raziskovalne organizacije in prostovoljci. Kje vse se divje odlagališče odpadkov pojavljajo, je povedal Jaka Kranc.
Bliže kot so ljudje, večja verjetnost, da so tam odpadki, večja verjetnost, da so divje odlagališče. Najdemo jih posod v resnici, tako kot smo imeli prostovoljce od posod, pa so ponujali vse živo, ampak ne vem, imamo še vedno problem ogromno z onesnaženimi jamami. Ena študija na našem krasu z veliko. Certificirano vzorčenje pa vseeno je bila pol končna cena, približno tretjina jam onesnaženih. Se tudi v katastru jam je prav ločena priloga za onesnažene jame. Sicer mislim, da ni za vse izpolnjeno, ampak pač je stanje slabo in najdeš noter odpadke tudi nevarne za samo očiščenje. Ker so paradajzerce, se reče, granatam italijanskim še iz prve vojne. Pač ne veš, a je preprejela vse, a je mokr smodnik, a je pač je kakšna nevarnost, da eksplodira. Ne? Jamari, ki čistijo se, pač je vedno potem malo tveganja. Potem je tudi včasih vprašanje v redu, a je smiselno sanirati, ker mogoče bo z čiščenjem tega zasiganga, za sedimentiranega stanja, bo mogoče prišlo do izpustov v podtalnico, zato ker se pač vse začne malo mešati, ker ti pač motaš sistem, ki se je vzpostavil. Koče je bil še en hujši primer. Kdo se je prav zabetoniral tako malo rampico, da je lažje v eno brezno kipu odpadke note. Ob vodah včasih vidimo sploh kakšne gradbene odpadke, ki se nasipa direkt na brežino ali pa kdaj tudi noter ali pa iz kakšnih ovinkov. Pač ljudje se znajdejo. Zdaj v gozdu je bizarno, da tudi najdemo res globoko, daleč, kdaj ali pa kje v hribih. Načeloma ni bilo kakšnega tipa, da ne bi najdel ali z vidika pokrajine ali poselitve. Najbolj čista točka je bila, ki smo jo računali, je bila... No, ok, če naivno pogledaš, je bila nekje v Kočevskem gozdu, ampak tam je zato, ker pač nimaš podatkov za Hrvaško. Ne? Če tisto preskočimo, so potem v Julicih, blizu Pihavca, bila najbolj čista točka, torej točka, ki je najdlje oddaljena od znanih divjih odlagališč. Torej, takrat je bilo mogoče 10 km, tista maksimalna tam nekje.
Kot je povedal Kranc, na divjih odlagališčih odpadkov najdemo mešanico kosovnih in komunalnih odpadkov, elektronsko opremo, tudi sode s potencialno nevarnimi tekočinami, ostajajo pa večinoma gradbeni odpadki. Gradbeni odpadki, kot sta zemljina in pesek, se odstranjujejo z mehanizacijo. Pogosto se zarastejo in dajejo vtis, da niso nelegalni. Kako je z odstranjevanjem divjih odlagališč odpadkov, smo pa vprašali tudi Borisa Kolarja.
Manjša divja odlagališča se odstranijo lahko ob spomladanskem čiščenju, ki je na srečo, bi rekel, ena taka sodobna, kulturna vidik druženja, ker je v pravem času ljudje radi grejo malo spomladi ven, pa malo popucajo, pa imajo potem se malo podružijo, kaj pojejo, popijejo in imajo zato čisto vest, ne samo čiste gozdove. Zdaj, pri večjih pa je zadeva predvsem odvisna od količine in pa vrste odpadka. Če so ti odpadki nevarni, potem je zelo verjetno potrebna sanacija območja, za kar je tem ponovadi mora lokalna skupnost pristopiti, bodi si občina o pomoči države ali brez nje. To je predvsem odvisno od vsakega primera posebej. Recimo v primerih namernega odlaganja teh gošč iz čistilnih naprav, ki smo jim bili priča v preteklih letih, če se spomnimo samo onesnaženja Pivole in tega Pivolskega potoka in botaničnega vrta, je to šlo za kriminalno dejanje, z namenom zaslužka na odpadkih. Pri nas so divja odlagališča nekaj, kar se skriva. Ne? Moramo vedeti, da drugje, tudi v Evropski uniji, ne, so te stvari lahko še vedno zelo občutljiva zadeva na polju kriminalitete. Ne?
Kot pravi Kolar, je področje ravnanja z odpadki v Sloveniji razmeroma dobro urejeno. Po njegovem mnenju je vprašanje le, ali imamo dovolj učinkovito zakonodajo ter ustrezne kazenske sankcije in postopke ugotavljanja odgovornosti. Včasih je namreč zelo težko dokazati, da so osumljenci storili kaznivo dejanje in ne zgolj prekrška. Razlika je seveda velika. Pri kaznivem dejanju lahko storilec konča v zaporu za več let, pri prekršku pa gre pogosto le za nekaj 100 evrov denarne kazni.
Ljudje, ki živijo v bližini divjih odlagališč odpadkov, zaradi pomankanja znanja instrumentov težko ugotavljajo, v kakšnem stanju je njihovo okolje. Čeprav lahko divja odlagališča močno vplivajo na njihovo zdravje in zdravje okolja. Več o vplivu divjih odlagališč odpadkov na zdravje je povedal Jaka Kranc.
Z vidika zdravja, potencialno na človeka seveda tudi, potencialno posredno, z vidika to, če ti hodaš, pa stopaš noter nekje, ne, ali pa se ti udre, ali pa se porežeš, ali pa pride do požara, samo vžiga lahko, kako z vode nasplašo, tudi če ni takoj nekje akutnega, niža vrednost samo prostoru, kar je mogoče kdaj celo dobrodošlo, ne vem. Upam, da kdo ne namenoma smeti za to, da cena stane nižje. Ja, pa valjda sam stroške vsem delamo, ne, zato ker pač pravilno odlaganje, tudi če moraš kaj plačati z vidika sistema, je cenejše, kot pa če mi moramo nekomu plačati, da bo tisto prevzel spucu, da naprej levo desno, ne, pač ni vzdržno. Povzročitelj mora plačati posledice načeloma, ne, to je eno tako osnovno načelo okoljevarstva. Za druge, ne, opičje organizme, ne, ne vem, prihaja do kompakcije tal zaradi teže, sploh če se kurijo stvari na tih odlagališčih, pač ostane pod vsekabenega trupenega pepela po tleh, požgana zelenje, ne vem, itak se lahko peha spline. Poleg tega, da prihaja do zadivne odlagarja, do širjenja invazivnih vrst včasih, zato ker se po nesreči unesejo v nove prostore ali pa tam, ker so bili uneseni, z degradacijo postanejo konkurenčno bolj, ta način se še kakšen dresnik ali pa kaj ta zgane.
Organiziranje večjih čistilnih akcij divjih odlagališč odpadkov ima pogosto predvsem simbolni pomen. Ne toliko zaradi neposrednega vpliva na okolje, temveč zaradi ozaveščanja ljudi o pomenu varovanja narave in odgovornega ravnanja z odpadki.
Kot je za konec povedal Boris Kolar, lahko pod vodo zlasti v mestih najdemo marsikaj, od starih koles do prometnih znakov, vendar, če je nekaj v strugi ali jarku leži že 10 let, lahko včasih s čiščenjem povzročimo več škode kot koristi. Narava pogosto posvoji takšne odpadke, jih preraste in vključi v svoj ekosistem. Zelo pomembno pa je čiščenje nabrežin, saj tam ostaja velika količina mikroplastike, ki povzroča velike težave.
Meni se zdi veliko, veliko bolj smiselno je čiščenje nabrežin. Namreč na nabrežinah ostane ogromno zlasti plastike, ki je pa posebna težava, s katero se veliko, veliko premalo ukvarjamo. Poleg tega pa so tudi druge, recimo tudi te deponije pa odlagališča, nelegalna odlagališča pogosto v recimo v Dravski Loki in te seveda odnaša voda in to je zelo, zelo smiselno čiščenje tega. Druga stvar, popolnoma druga pesem pa je čiščenje, kot sem že prej omenjal, podzemnih jam, pa tudi čiščenje recimo pol potopljenih kakih sodov ali pa česa takega, to je pa druga pesem, ne. Vode moramo čistiti, zlasti plastičnih naplavin, ki jih je pa vedno dovolj, ki grejo iz plastike v mikroplastiko.
Problematiko mikroplastike sta izpostavila oba naša sogovornika. Tudi mi se jima pridružujemo in vas za konec vabimo k poslušanju številnih prispevkov s to tematiko, ki so nastali na Radiu Študent.
Okay, other time, sorry. Okay. Some
conscious zones plant fruit, not in the Gwinnett trees to feed the people, birds and bees. I went out on the town with all my food, a pattern of organics for the linear route. I spread out my harvest at the farmer's market, dances and set up and
kilave psihoaktivne rastline. Hmelj.
Hmelj, ki je najbližji sorodnik konoplje, je od 6 do 12 metrov dolga trajnica vzpenjavka. V srednji Evropi lahko divji hmelj raste v nižinskih gozdovih in na barih, ob stranpoteh in v živih mejah. Zaradi dobrega zraka, obilnih padavin in čezmernega UV sevanja, ki v pivu povzroča aromatično grenčino, naj bi bilo ta čas eno najpomembnejših območij komercialnega gojenja – Tasmanija.
Prva, ki je natančneje opisala psihoaktivne učinke hmelja in njegovo uporabnost pri konzerviranju piva, je bila redovnica Hildegarda iz Bingna. Uporabo hmelja v pivu so proti koncu srednjega veka izumili krščanski menihi, ki so se zelo zanimali za anafrodizične lastnosti hmeljevih cvetov. V čarovništvu pa naj bi se hmelj uporabljal predvsem za spokojno spanje ter v zdravilnih žakljicih in kadilih.
Hmelj pri ljudeh povečuje melanholijo in obremenjuje črevesje. Je pomirevalo in blag hipnotik z izrazitimi sedativnimi učinki. Zlasti pri uporabi v kombinaciji z baldrijanom. Učinkovit je pri zdravljanju motenj spanja in utegnitvenih simptomov. Zaradi estrogenih lastnosti hmelja naj bi kronično uživanje piva povzročilo feminizacijo moškega telesa in razvoj tako imenovanih pivskih prsi.
Stranski učinki, razen alergijskih reakcij in interakcije ob njegovi uporabi, niso znani. Vsa zdravila in pripravki iz hmelja, vključno s homeopatskimi pripravki, pa so na voljo brez omejitev.
Povzeto po K. Christian Reš, The Encyclopedia of Psychoactive Plants in Scott Cunningham, Enciklopedija čarovnih rastlin.
What do you want? When do you want it? How do you want it?
Pašo priporočamo.
Ekola, pa smo se počas prikotalili do konca današnje oddaje. Za vas imamo še par najav, tako da, kaj bi povedali še danes?
Tako klasična infokafana v infošopu v avtonomni coni Metelkova. Tokrat bo na sporedu ob 8. International Forum. Mislim, da gre predvsem za predstavitev te protiimperialistične solidarnostne organizacije. Mislim, da pol že naslednji dan pa v bistvu ta organizacija nadaljuje s poročilom iz direktne akcije v placu ob 6. Aha, tako da ob 18. v avtonomni coni plac v soboto, pa sledi poročilo iz direktne akcije Cut the Ties with Genocide, predstavitev protestnega tabora v sklopu, katerega je potekala velika direktna akcija zasedbe sedeža Maersk v, če kje je to bilo, v Belgiji, na Nizozemskem. Evo, zdaj, ne bomo zdaj dolgo časa, no, ne najdemo trenutno te informacije.
Tako.
V glavnem, če želite izvedeti kaj več, apsolutno jutri infokafana v infošopu in pa sobota plac ob 6. Za naslednji teden pa zgleda, nekaj se govori, ni še potrjeno, zadruga Urbana, Urbani agrarni kolektiv, prav tako v infošopu najbrž organizira infokafano.
Infokafano Kmetske lige v Braziliji.
V 20. stoletju.
Tako nekaj tazga, ja.
Tako da več informacij verjetno enkrat v naslednjem tednu, tako da spremljate vaše aktivistične kanale informiranja in pa seveda Radio Študent. S tem se kilovo seme iz sončne strani Rožne doline poslavlja. Z vami so bila kilova bratranca. Pozdrav, Kila in sestričan, ki na oddajo niso uspeli priti, so pa pripravili vso vsebino. Tako da, evo, to je to za danes.
Se slišimo čez 4 tedne. Imejte se lepo.
Ajde, čau.
Čau, čau.
Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Kilavo seme!
Agroprogram
Radio Študent.